kad man piedāvāja šīs kartupeļu mammas lomu, es kaut kā iztēlājos kaut ko tādu smagnēju un nopietnu. Patiesībā no vienas puses tā ir, bet no otras puses ir viens cilvēks brīnišķīgs Inese Zandere, kas šo kartupeļu ceļojumu no Peru kalniem līdz Latvijai ir iztēlojies kā tādu milzīgu piedzīvojumu. Piešķirot kartupelim cilvēcisku svaipstus, iztēlojoties to kā vienas ģimenes ceļojumu uz kādu tālu nezināmu zemi, tiešām operai ir viens varens sižets. Tas patiešām ir lielisks, aizraujošs un ļoti cilvēcīgs stāsts. Tas nav par ēšanu, tas ir par dzīvošanu.